de vote au maximum de 7 heures à minuit. C'est la
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero Aebisi Virginie Nawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer a misato tozomona epai ya bana eza cancer ya makila. Si munene ya cancer ya makila epa bana makila kosila anemi ndenge balobaka anemi fièvre ezo sila te peut-être lokozala cancer ya makila de ya misato wana tobengi yango le semi ya numero tozomona pe mingi epa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain bana mwindu. Maladi wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba. Bebo ezo vimba. Liso ereki pere kanga liso. Omoni fati nyoso elongi nyoso wa mwana evimbi. Minu ebebe konte koningale konte na kokweya. Kokanisate ke no balokeni nga mwana o batala ki mwana mabe nde komi boete. Et ça concerne mon cousin là qui pas bana. Concerne nous sommes en train de nous mon ami mingi pas na biso awa. Et ça au babengi na lopoto la forme de Hodgkin. Yango ezozwa au babenga baganglion. Hein mon a baganglion et bini. Tous à la tête au tuberculose. Ah ganglion a été tuberculose. Oh tu es. Et ça va bien infection car abouye collé caté. Et ça peut bâtir par cancer au bas mon a qui pas bana. Bah aucun traité ango. Côté ma cause vraiment pour nous, le yango yo et yébani vraiment te. De ba étude des a et bene, potoye ba vraiment ba cause ba voix ango et signalisation, ni le tolobaka, potoye ba.
Naboke bisi bato, docteur Vero, apesi bilembo bi ebitali sakabokono ya cancer et pa yabana, pe aebisi nini moboti asengeli kosala. Polisungi ya mwana esa la maliboso ya ngunga.
Il faut batuba yeba ke cancer eza malade. Malade nyonso soki ye avant, ba yebi yango avant, baza na possibilité ya ko traiter yango, surtout soki traitement esi yebani, baza na possibilité ya ko traiter yango pe ebika a 100%. Mais nini tozo mona epa na biso, mingi bano baza na cancer ou bazoya na hôpital, bazoya na stade moko très avancé, malade si komi musika. Et ils ont fait ça, ils ont fait des difficultés. Ils ont fait des choses sensibilisées. Tout le monde a parents, ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses, ils ont fait des choses, ils ont fait des choses dans l'hôpital. Ils ont fait des choses, ils ont fait des cancers, et ils ont fait des cancers.
Kasi mwa mikakatano mizali na lolenge, ya bolandi lisali si ya bana ba ebazali, na bokono ya cancer.
Service ezo existe na clinique universitaire. Tous en a besoin à bas soutien. Tous en a besoin vraiment et à bas tomité ma malamou. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini, tous en meka, tous en makasi kozwa bango en charge. Mais autour, il y a traitement biloko ebele ezali. Et habituellement, ba to ba zo ya. Et ça, c'est une famille pauvre, démunie, et que baza vraiment on a besoin de soutien, il y a bonne volonté. Baya ko salisa bano baza na cancer ba besoin eza ebele e ba besoin côté bakisi ba besoin eza côté ya plateau technique na biso côté ya ba prélèvement côté ya ba analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe pona VOA.
Merci Nabino Basso, tokutani bongo mokolo malobi pona émission ya sika bokolo ngono pe bomoi. Na micro ezala